Σχεδόν αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο επιβολής ενός νέου γενικού lockdown, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται ανά τον κόσμο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.
Διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε πια να πάμε σε ένα καθολικό lockdown, δεύτερο καθολικό lockdown των οικονομιών μας.
Στην αρχή ήταν σχεδόν αδιανόητο. Αλλά μόνο σχεδόν.
Έναντι αυτή της κατάστασης, η κυβέρνηση χτυπά το κουδούνι της αφύπνισης.
Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε, το αδιανόητο έγινε αναπόφευκτο.
Όπως ξέρετε, έχουμε πάρει την απόφαση από το πρωί του Σαββάτου στις 6 ώρα να ξαναμπούμε σε ένα οριζόντιο καθεστώς αναστολής δραστηριοτήτων για ολόκληρη τη χώρα, το οποίο θα κρατήσει για 3 εβδομάδες. Κάτι το οποίο θα μοιάζει, αλλά δεν θα είναι τελείως ίδιο με αυτό το οποίο είχε συμβεί το Μάρτιο και τον Απρίλιο.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το Ράδιο Κάπα, το νέο εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Σιλτσίνης και κάθε Παρασκευή θα ρίχνουμε μαζί μια δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα, συζητώντας με ανθρώπους που τη διαμορφώνουν και αναλύοντάς τη με τους ρεπόρτερ και τους σχολιαστές της Καθημερινής που την καταγράφουν. Συμπληρώνουμε ήδη την πρώτη εβδομάδα του δεύτερου του χειμερινού lockdown ή σχεδόν lockdown, καθώς η εικόνα είναι όπως την είχε προβλέψει ο Πρωθυπουργός στο διαγγέλμά του. Μοιάζει, αλλά δεν είναι όπως το περασμένο Απρίλιο. Το χειμερινό lockdown είναι χειρότερο επιδημιολογικά, είναι όμως και βαρύτερο για την οικονομία.
Φέτος θα ξεπεράσουμε λόγω COVID τα 70 δισεκατομμύρια δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισμό. Πολλά από αυτά είναι δανεικά. Νομίζω θα αποκτήσω τον τίτλο του υπεύθυνου των δημοσιονομικών που έχει υπογράψει τις περισσότερες δαπάνες στην ιστορία του ελληνικού κράτους.
Την περασμένη Τρίτη στη Βουλή, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης δεν έκρυψε την αγωνία.
Ξεπέρασαν οι δημόσιες δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισμό φέτος τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκεί θα πάμε, πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι έλλειμμα. Αυτό το δανειζόμαστε από το μέλλον.
Ο Σκυλακάκης είναι υπεύθυνος όχι μόνο για τις δαπάνες, είναι υπεύθυνος και για τις εισπράξεις. Έχει επιφορτιστεί με την προετοιμασία της απορρόφησης των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό του ζητήσαμε να είναι σήμερα κοντά μας για να συζητήσουμε κυρίως για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας μετά το lockdown. Μαζί μας, ο επικεφαλής ενός οργανισμού που ακτινογραφεί διαρκώς την ελληνική οικονομία, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκος Βέτας. Καλησπέρα κύριε Σκυλακάκη, καλησπέρα κύριε Βέτα. Σας ευχαριστώ και τους δύο γιατί εγκαινιάζουμε μαζί το podcast της Καθημερινής. Όταν κάλεσα τον κύριο Βέτα για αυτή τη συζήτηση, του έβαλα ένα τίτλο, τον ρώτησα. Λέγαμε τόσο καιρό ότι η οικονομία δεν αντέχει το δεύτερο lockdown και το ρώτησα αν αντέχει το δεύτερο lockdown και μου απάντησε αποστομωτικά ότι αντέχει δεν αντέχει, όταν πρέπει να κάνεις lockdown το κάνεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κύριε Σκυλακάκη με αυτό.
Εγώ είπα από την αρχή ότι η οικονομία έχει τους πόρους από πλευράς δημόσιων οικονομικών για να φέρουμε εις πέρας αυτή την περίοδο. Πιστεύω ότι τώρα που ξέρουμε το σημείο εξόδου, μπορώ να το πω με βεβαιότητα ότι έχουμε τους πόρους, με την προϋπόθεση ότι θα πορευτούμε στο επόμενο εξάμηνο με σύνεση και σοφροσύνη, γιατί είμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Από τη μία πλευρά υπάρχουν οι ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας και από την άλλη πλευρά πρέπει να κρατήσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία και τη δυνατότητά μας να ανακάμψουμε με μεγάλη αλτικότητα, θα έλεγα,
ναι,
στον επόμενο χρόνο.
Είπατε όμως κάτι στη Βουλή προχθές, ότι δανειζόμαστε από το μέλλον.
Πολλοί εκπλήσονται όταν λες το αυτονόητο.
Ναι, είναι αυτονόητο, αλλά πόσο μέλλον έχουμε κάψει τώρα με το δεύτερο lockdown? Δηλαδή πόσο έχουμε επιβαρύνει τις προοπτικές της οικονομίας και τις δυνατότητες για ταχεία επανεκκίνηση?
Η πανδημία έχει προκαλέσει για την ώρα λιγότερο κόστος από αυτό, πολύ λιγότερο κόστος από αυτό που προκάλεσε το πρώτο εξάμεινο του 2015. Γιατί ενώ είναι σοβαρό το κόστος και το μετράμε, αν θέλετε, με την επιδείνωση της ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, θα το δούμε δηλαδή εκεί, έχουμε ταυτόχρονα κερδίσει τα 19 δισεκατομμύρια grants και 13 δισεκατομμύρια δυνατότητα δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, που επενδεδημένα σωστά μας καλύπτουν σοβαρό μέρος της ύλας.
Πόσο έτοιμοι είμαστε για να υποδεχθούμε αυτά τα χρήματα και πόσο έτοιμη είναι και η Ευρώπη, γιατί ακόμη δεν είναι, αν δεν απατώμε.
Όπως είπε και ο κύριος Βέτας πριν αρχίσει η συζήτησή μας, είμαστε δεν είμαστε, θα πρέπει να τα υποδεχτούμε.
Τι λέτε κύριε Βέτα, πόσο χειρότερα είμαστε μετά το δεύτερο lockdown?
Για να χρησιμοποιήσω μια υγειονομική έκφραση, είναι το κόστος συσσωρεύεται εκθετικά, δεν είναι απλώς πρόσθεση. Γιατί έχουμε και επιχειρήσεις που έχουν βγει κουρασμένες από την προηγούμενη δεκαετία. Ειδικά ο τουριστικός τομέας έχει ποντάρει στο ότι θα είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, αλλά στη συνέχεια θα υπήρχε επιστροφή σε κάποιο είδους κανονικότητα. Και φαίνεται ότι αυτό δεν θα γίνει τόσο άμεσα. Το πιο μέσο σενάριο θα είναι ότι το υγειονομικό πρόβλημα θα αρχίσει να φεύγει από... θα αρχίσει να χάνει τη βαρύτητά του, μάλλον προς το τέλος της άνοιξης. Το οποίο μάλλον δεν θα είναι επαρκής χρόνος για να έχουμε μια κανονική τουριστική περίοδο. Άρα η επιστροφή στην κανονική ζήτηση θα έρθει σιγά-σιγά. Εμένα με προβληματίζουν τρία πράγματα. Το ένα, έχει δίκιο ο Υπουργός ότι προς το παρόν το πρόβλημα φαίνεται διαχειρίσιμο. Και αν ο ορίζοντας είναι αυτός, δηλαδή μόνο λίγοι μήνες ακόμη, αντέχει το σύστημα. Αλλά υπάρχουν τρία πράγματα που πρέπει να μας προβληματίζουν, πιστεύω. Το ένα είναι ότι δεν αντέχει μόνο το ελληνικό σύστημα. Τίποτα από αυτά που κάνουμε δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε χωρίς τις πλάτες της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Είμαστε μια χώρα η οποία είναι υπερχρεωμένη, άρα δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία μας δίνουν οι Βρυξέλλες, είναι και αυτά που έκανε η Φραγκφούρτη, που ουσιαστικά λέει: μην ανησυχείτε, ακόμη και αδύναμες οικονομίες θα τις έχουμε μαζί μας. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα διατηρηθεί, αλλά το παιχνίδι το ευρωπαϊκό θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες και τα χρόνια και τα επόμενα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα βουνό χρέος πίσω μας. Ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εάν τραβήξει περισσότερο το πρόβλημα το υγειονομικό σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κίνδυνος, ας το πούμε, ατυχήματος στις διεθνείς αγορές ανεβαίνει. Προς το παρόν το σύστημα, παρά τις μη συμβατικές πολιτικές και δημοσιονομικά και νομισματικά, αντέχει. Αλλά μην φορτωθούμε μια χρηματοοικονομική κρίση πάνω σε μια οικονομική. Και το τρίτο είναι οι αντοχές της οικονομίας, όχι τόσο του δημόσιου ταμείου, όχι τόσο των επιχειρήσεων, όχι τόσο των οικοκυριών, αλλά είμαστε μια χώρα που υποτίθεται ότι και πέρσι και φέτος και του χρόνου θα τρέχαμε πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα θα πρέπει, με το που θα τελειώσει αυτή η κρίση, γιατί θα τελειώσει, δεν είναι το τέλος του κόσμου, να είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να τρέχουμε.
Δεν ελέγχουμε την πιθανότητα, τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, δεν ελέγχουμε τον ιό, αλλά αν πάμε με το αισιόδοξο σενάριο, ότι αρχίζουν οι εμβολιασμοί τον Ιανουάριο του 2021, τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Σκυλακάκη, τι είναι στο χέρι μας να κάνουμε για να είναι γρήγορη και ισχυρή η ανάκαμψη?
Το πρώτο πρέπει να κάνουμε να φοράμε μάσκα για 2-3 μήνες,
τουλάχιστον
μετά την έναρξη των εμβολιασμών, για να μην κάνουμε
υποτροπή
και άλλη υποτροπή.
Μάλιστα.
Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε, που πιστεύω εμείς το κάνουμε ήδη, μην ξεχνάτε ότι εμείς συνεχίζουμε και περνάμε μεταρρυθμίσεις καρδιά της πανδημίας, κυριολεκτικά. Περάσαμε μια τεράστια μεταρρύθμιση που αφορά το πτωχευτικό δίκαιο, που δεν τολμούσαν να αγγίξουν οι κυβερνήσεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε ολοταχώς με το εργατικό, με τον νόμο για τα δημόσια έργα και προμήθειες και όλες τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό θα μας βάλει πίσω στο ευρωπαϊκό κουπάδι. Ξέρετε, το 10 μας άφησαν για κάποιο χρόνο έξω, αλλά ο λόγος ήταν ότι είχαμε από μόνοι μας ξεστρατήσει από την ομάδα και ήμασταν ευάλωτοι. Αν βλέπετε National Geographic, Ήμασταν ευάλωτοι στους θηρευτές που κυνηγούσαν εκείνη τη στιγμή.
Είχαμε αυτονομηθεί από την Αγέλη, ας το πούμε έτσι.
Έτσι. Εδώ λοιπόν το οικονομικό μοντέλο μας πρέπει να είναι να είμαστε στην καρδιά του κοπαδιού και όχι στην περιφέρεια. Μπορεί ως χώρα να είμαστε στην περιφέρεια της Ευρώπης. Αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για να πάμε στην καρδιά της Ευρώπης, σε νοοτροπία, σε αντίληψη και σε λειτουργία.
Πώς μεταφράζεται αυτό με όρους άμεσης δράσης, να το πω έτσι, μέσα στο 2021?
Θα έχουμε ένα πακέτο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που θα έχει ακριβώς αυτό το στόχο. Δηλαδή, είναι αυτά που λέει η Επιτροπή Πισαρίδη, τα λέει λίγο οικονομικά. Εμείς πρέπει να τα κάνουμε περισσότερο με τη μορφή δημόσιων πολιτικών. Ας πω μερικά παραδείγματα. Κάρτα εργασίας που να χτυπάει από μόνη της και να ξέρει η πολιτεία και ο εργοδότης ποιοι εργαζόμενοι είναι ανά πάσα στιγμή στο χώρο εργασίας. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Για να έχεις πολύ λιγότερη γραφειοκρατία και πολύ λιγότερη γκρίζα εργασία.
Φαντάζομαι δεν θα ακουστεί πολύ καλό αυτό στην αντιπολίτευση, αλλά είστε έτοιμοι γι' αυτό.
Κανονικά η αντιπολίτευση θα έπρεπε να ήταν πανευτυχής για κάτι που προστατεύει τους εργαζομένους.
Σαν ακούω τα συνθήματα περί φακελώματος των εργαζομένων.
Αν υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που κατά βάση θέλουν τη μαύρη εργασία και την περιθωριοποίηση των ανθρώπων για να κάνουν, να κάνουν παιχνίδι μέσα από το γκρίζο, γιατί ξέρετε το γκρίζο αφήνει πολύ χώρο και για πολιτικό παιχνίδι και για διαχειριστικό παιχνίδι. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε από τον γκρίζο. Αυτό είναι μια σαφής κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν που είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό, και μην νομίζετε ότι ήταν πάντα ευρωπαϊκό, μιλώντας με συναδέλφους στο Ευρωκοινοβούλιο παλιότερα, μου εξιστορούσαν πως χώρες όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία, που είναι στην καρδιά της Ευρώπης, ζούσαν στο γκρίζο. Ψάξτε να δείτε τα σκάνδαλα των κατασκευαστικών εταιριών στις χώρες εκείνες σε περασμένες δεκαετίες.
Κύριε Αλβέτα, αν σας έβαζα να διαλέξετε τρεις μεταρρυθμίσεις, το λέω σχηματικά, που έπρεπε να πατήσουμε το κουμπί και να τις είχαμε κάνει χθες, σε αυτό το πλαίσιο που συζητάμε, σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον που συζητάμε, ποιες θα ήταν?
Κοιτάξτε, εδώ πρέπει κανείς να διαλέξει ανάμεσα από τη μια μεριά μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα και είναι και σχετικά προφανείς να γίνουν. Δηλαδή αυτά τα οποία λέει ο Υπουργός είναι πολύ σημαντικά. Κατά μία έννοια είναι και προφανές ότι πρέπει να γίνουν. Θα χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία για να αλλάξουμε τον τρόπο που οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά έχουν το παρεδώσιο τους με το κράτος. Εννοείται. Να σας πω για παράδειγμα ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τελείως τον τρόπο με τον οποίο γίνεται προσφέρονται υπηρεσίες υγείας. Δεν υπάρχει ο ατομικός, ο ψηφιακός φάκελος του ασθενούς. Υπάρχει ένα χάος, το οποίο όμως παρά τα προβλήματα κάπου συμφέρει. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε κανείς να χρησιμοποιήσει ένα μείγμα από πολιτικές οι οποίες είναι, ας το πούμε, οι προφανείς, σαν αυτές τις οποίες λέμε τώρα, αλλά ταυτόχρονα να σπρώξει και πολιτικές οι οποίες έχουν κόστος, αλλά δείχνουν ότι αλλάζουν σελίδα. Ο Υπουργός περιέγραψε έτσι με μια ωραία μεταφορά του κοπαδιού ότι πρέπει να πηγαίνουμε με τον βηματισμό των άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών, αλίμονο. Αλλά δεν φτάνει απλώς να περπατάμε πιο γρήγορα. Χρειάζονται σε ορισμένους τομείς άλματα. Και εκεί κάποιοι θα δυσαρεστηθούν. Έτσι, για παράδειγμα, ο τρόπος, δεν νομίζω ότι ο Υπουργός, αν και δεν είναι της αρμοδιότητάς του, θα είναι ήσυχος με την ταχύτητα με την οποία απονέμεται τη δικαιοσύνη στη χώρα και το εάν οι επενδύσεις που πρέπει να έρθουν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν άνετα να περάσουν από εκεί.
Μάλιστα.
Το γεγονός ότι θέλουμε να έρθουν επενδύσεις σε, κυρίως θα έλεγα, στη μεταποίηση όπου έχουμε μεγάλη στέρηση, σε μικρές νεοποιείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, σε ψηφιακά, σε αυτοματοποίηση, σε βιοτεχνολογία. Ναι, αλλά με ποιο σύστημα έρευνας και με ποια πανεπιστήμια. Και εκεί νομίζω ότι δεν αρκεί απλώς να περπατήσει πιο γρήγορα, που βλέπουμε ότι η κυβέρνηση περπατάει γρήγορα σε ορισμένους τομείς, χρειάζεται να δείξει μια ποιοτική στροφή. Υπάρχει ένα πέλαγος επενδυτικών κεφαλαίων το οποίο θα κοιτάξει πού θα πρέπει να πάει μόλις τελειώσει η κρίση και πρέπει να τους προσελκύσουμε. Περιέγραψε τα, ας το πούμε, 32 σημαντικά δισεκατομμύρια grants και loans του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργός. Αυτά όμως από μόνο τους εννοείται ότι δεν φτάνουν. Αυτά πρέπει να μοφλεύσουν ιδιωτικά κεφάλαια και ταυτόχρονα θα πρέπει να προσελκύσουν και ανθρώπους. Ανθρώπινο κεφάλαιο.
Μάλιστα.
Να επιστρέψουν σιγά σιγά και υπάρχουν τώρα οι προϋποθέσεις να γίνει αυτό. Άρα δεν μπορούμε να πάμε με τον μέσο ευρωπαϊκό βηματισμό. Πρέπει
να τρέξουμε πιο γρήγορα.
Να πηδήξουμε λίγο πιο γρήγορα στην άλλη πλευρά του ποταμίου.
Πόσο κοντά είναι η περιγραφή που κάνει του πεδίου του μεταρρυθμιστικού ο κύριος Βέτας στη δική σας λίστα προτεραιοτήτων, κύριε Σκυλακάκη?
Να σας πω, το θέμα της δικαιοσύνης είναι κεντρικό στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Μάλιστα.
Ψηφιακή δικαιοσύνη, η επιτάχυνση.
Το έχετε πει στους δικηγόρους, φαντάζομαι.
Και γιατί δεν μπορούμε να απορροφήσουμε τους πόλους αν δεν γίνουν αυτά. Και διότι είναι κεντρικό θέμα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Σε ό,τι αφορά τα είδη των επενδύσεων, εγώ είμαι λίγο μαοϊκός. Δηλαδή πιστεύω
με σοκάρετε τώρα.
Άσπρη γάτα, άσπρη γάτα, φτάνει να πιάνει το ποντίκι. Είμαι ανοιχτός και σε άλλα είδη επενδύσεων. Παράδειγμα, θεωρώ ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι μια καταπληκτική χώρα για να ζεις δουλεύοντας.
Για να προσελκύσουμε τους πλάνητες της ψηφιακής οικονομίας.
Μπορούμε να προσελκύσουμε λοιπόν πολλούς ανθρώπους που θα ήθελαν να ζουν στην Ελλάδα, γιατί έχουμε πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αυτό μπορεί να έρθει και κομμάτι στους συνταξιούχους του Βορρά, Silver Economy, και στους ανθρώπους της με ψηφιακές δεξιότητες που μπορούν να ζουν μακριά από τη δουλειά τους και σε κέντρα επιχειρήσεων για πολλούς λόγους. Πρέπει να κάνουμε να είμαστε ανοιχτοί σε πολλά διαφορετικά είδη επενδύσεων. Εγώ βλέπω ήδη πολλές βιομηχανικές επενδύσεις που είναι έτοιμες να έρθουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Κάνει και εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Το πιο σημαντικό όμως από όλα αυτά είναι η αλλαγή στους θεσμούς. Και όταν λέω θεσμούς, ξέρετε, στα σύγχρονα οικονομικά οι θεσμοί θεωρούνται ίσως το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που εξακολουθεί να έχει η Δύση σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.
Μάλιστα. Επειδή παρέχουν μια μορφή ασφάλειας και προβλεψιμότητας, να το πούμε έτσι.
Ναι, διότι το μεγαλύτερο κομμάτι, να ξέρετε, στα σύγχρονα οικονομικά είναι το λεγόμενο transaction cost. Δεν είναι το ίδιο το κόστος παραγωγής όσο το υπόλοιπο κόστος που καθορίζει την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας. Οι θεσμοί λοιπόν έχουν τεράστια σημασία και εκεί είναι που πρέπει να κάνουμε το άλμα. Και οι θεσμοί δεν περιλαμβάνουν απλώς τους νόμους. Περιλαμβάνουν ένα μείγμα νόμων, κανόνων που πράγματι εφαρμόζεις στη ζωή σου και νοοτροπιών που έχουν οι άνθρωποι στο μυαλό τους. Και αυτά τα τρία μαζί σε καθιστούν ανταγωνιστικό.
Φοβάμαι ότι εκεί δεν θα μας βοηθήσουν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
Καμία σχέση.
Μιλάτε για κάτι βαθύτερο.
Στο φαινόμενο της αμφισβήτησης προεδρικής εκλογής. Είναι τόσο ισχυροί οι θεσμοί που μία ρητή και θα έλεγα φωνασκούσα αμφισβήτηση δεν προκαλεί καμία πραγματική αναταραχή, διότι οι θεσμοί θα τη διαχειριστούν με τεράστια αποτελεσματικότητα. Άρα, και επιβάλλουν εκεί που πρέπει.
Άρα, για να το μεταφράσω στα ελληνικά πολιτικά συμφραζόμενα αυτό, αν σας ερμηνεύω σωστά, αυτό που φοβάστε, αν έχετε κάποιο φόβο δηλαδή για τη συνέχεια, είναι η πολιτική κουλτούρα η εμπεδωμένη εδώ σε ορισμένες νοοτροπίες ή όχι?
Όχι, δεν είναι αυτό που φοβάμαι, είναι αυτό που ελπίζω.
Ότι θα αλλάξει. Δηλαδή, αλλά αυτό αλλάζει από πάνω προς τα κάτω.
Ότι η δεκαετία της κρίσης, όπως όλες οι κρίσεις, έχει εμποτίσει τους ανθρώπους, οι οποίοι διατηρούν στο μυαλό τους και όλα τα υπόλοιπα, διατηρούν και τις προκαταλήψεις και τις επιφυλάξεις και τις καχυποψίες και όλα τα άλλα, αλλά τους έχει εμποτίσει με μια σοφία και έναν πραγματισμό που θα τους επιτρέψει να αγκαλιάσουν τη μετάβασή μας με άλμα, γιατί άλμα χρειάζεται, στο ευρωπαϊκό, στην καρδιά της Ευρώπης, μέσα στα επόμενα χρόνια.
Κύριε Βέτα, είμαστε σοφότεροι. Τι νιώθετε εσείς, τι φοβάστε?
Δεν ξέρω αν κάποιος έχει σοφόμετρο. Σίγουρα έχουμε πάσει. Τώρα, αν έχουμε πάσει και δεν έχουμε μάσει. Όμως, την ίδια ώρα που έχουν υπάρξει εμπειρίες τα τελευταία 10 χρόνια, έχει υπάρξει και πολύ μεγάλη πίεση στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό και ταυτόχρονα φόβος. Εγώ νομίζω ότι φοβάμαι, μάλλον κι εγώ, ότι το μέσο νοικοκυριό ακούει για αλλαγές και κουμπώνεται. Νομίζω ότι ακόμη δεν υπάρχει η εμπιστοσύνη ότι εάν εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα αλλαγών, η επόμενη μέρα θα είναι γενικά καλύτερη. Και αυτό πρέπει να το κερδίσει αφενός η κάθε κυβέρνηση, να το κερδίζει κάθε μέρα, θα έλεγα, γιατί μας έτυχε και κάτι διαφορετικό με αυτή την κρίση. Επειδή αναφέρατε την πολιτική κουλτούρα πριν, να μου επιτρέψετε, αν και οικονομολόγος, να μιλήσω λίγο για πολιτική για 20 δευτερόλεπτα.
Νομίζω έχουμε φύγει πια από το στενό πεδίο της οικονομίας ούτως ή άλλως.
Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας στο οικονομικό τα τελευταία χρόνια ήταν βαθιά πολιτικό.
Προφανώς.
Αλλά το πρόβλημα εδώ έχει δύο πτυχές και νομίζω ότι κάθε ένας που ζει σε αυτή τη χώρα πρέπει να είναι αισιόδοξος, αλλά πρέπει να βλέπει τις προκλήσεις. Το ένα είναι ότι πολλές από τις λύσεις οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν χρειάζονται μια συνέχεια. Και εκεί το ζητούμενο είναι να υπάρχει μια κατά το δυνατόν ευρύτερη πολιτική συνένεση, διότι η δικαιοσύνη που ανέφερε πριν ο Υπουργός, το θέμα των πανεπιστημίων που ανέφερα πριν ή πολλά άλλα τέτοια, δεν είναι θέμα 2-3 ετών. Πρέπει να υπάρχει μια ορατότητα, σίγουρα για τους επενδυτές, αλλά και για τα νοικοκυριά, για το πώς περίπου θα είναι η χώρα την επόμενη δεκαετία. Για να μπορέσει κανείς να κάνει σοβαρές, μεσοπρόθεσμες επενδύσεις και στο φυσικό και στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Άρα, αυτό λίγο με ανησυχεί. Ποια θα είναι αυτή η κουλτούρα ευρύτερων συνενέσεων που το πέτυχαν πολλές χώρες στο ελάχιστο. Η Ολλανδία δεν έγινε αυτό που είναι έτσι. Η Φιλανδία δεν έστριψε μετά την κατάρρευση του βασικού εμπορικού εταίρου Σοβιετικής Ένωσης έτσι. Η Πορτογαλία δεν άλλαξε μέσα στα προγράμματα έτσι. Η Γερμανία, η οποία ήταν ο μεγάλος ασθενής πριν μπει στο ευρώ κάποια χρόνια, είχε μια διακομματική και ευρύτερη, ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη μεριά αυτής της λιγαριάς, επίσης με προβληματίζει το γεγονός ότι πολιτικά πολλές από αυτές τις αλλαγές έχουν ένα κόστος. Την ίδια ακριβώς ώρα που επιχειρήσει και κυρίως.
Πολιτικό κόστος εννοείται. Εννοείται πολιτικό κόστος.
Εννοώ κόστος και για πολλούς που εμπλέκονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν θέλει κανείς να έχει ένα λιγότερο παρανοϊκό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και γενικότερα επαγγελματικής εκπαίδευσης, ευρύτερης ανώτατης εκπαίδευσης.
Θα πρέπει να αφήσει πολύ κόσμο εκτός πανεπιστημίου.
Ναι, πολλοί θα ξεβολευτούν.
Και τοπικές κοινωνίες που θα χάσουν μια πηγή.
Πολλοί από τους συναδέλφους μου. Αντίστοιχα, εάν έχεις ένα πολύ πιο απλό σύστημα νόμων, πολλοί από τους ασκούντες το νομικό λειτουργήμα θα ξεβολευτούν. Αν έχουμε ένα άλλο σύστημα πιο διαφανές στην υγεία, άρα πώς κανείς θα τα ενορχιστρώσει όλα αυτά, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο που έχει η κυβέρνηση, αλλά έχει την ευκαιρία.
Έχει η κυβέρνηση, κύριε.
Ξέρετε, μετά από 25% κάτω την προηγούμενη δεκαετία, άλλο ένα 10% περίπου φέτος, μόνο μπρος μπορείς να σκέφτεσαι ότι θα πας.
Οπότε θα τελειώσω με ένα πολιτικό ερώτημα προς τον Υπουργό. Έχει, κύριε Σκυλιακάκη, η κυβέρνηση, αισθάνεστε το πολιτικό κεφάλαιο μετά και τη φθορά που της προκαλεί η υγειονομική κρίση, γιατί υπάρχει και η καταπώνηση ψυχική που περιγράφει λίγο και ο κύριος Βέτας, έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να προχωρήσει σε αυτές τις δύσκολες αλλαγές? Πόσο Ολλανδός αισθάνεστε δηλαδή τώρα στην καρέκλα αυτή που...
Θα σας πω, εγώ ήμουνα 30 χρόνια απαισιόδοξος για την πορεία της χώρας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν άρχισα να πολιτικοποιούμε και να παρεμβαίνω και να βιώνω τα δημόσια πράγματα. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια ήμουν βαθιά απεσιόδοξος. Σήμερα πιστεύω ότι η Ελλάδα με το συνδυασμό της κρίσης που πέρασε και της εμπειρίας που απέκτησε ο ελληνικός λαός και της επόμενης μέρας της πανδημίας που θα είναι μια επόμενη μέρα τελείως διαφορετική ψυχολογικά από ό,τι τώρα βιώνουμε, διότι οι πανδημίες και οι πόλεμοι πάντα έχουν ως επόμενη μέρα μια
ανάταση.
Ψυχολογική ανάταση. Είναι σχεδόν μαθηματικό, πώς θα σας το πω. Αν επρόκειτο μια μέρα να βάλετε τα χρήματά σας στο χρηματιστήριο, είναι την προηγούμενη της λήξης ενός πολέμου ή μιας πανδημίας.
Ή τη μέρα που η βελόνα του πρώτου εμβολίου θα τσιμπεί στο πρώτο μπράτσο, ας πούμε.
Ακριβώς. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε έναν καταπληκτικό συνδυασμό από αξιοπιστία που έχουμε κερδίσει πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο, εμπειρίες της τελευταίας δεκαετίας, αισιοδοξία και πάρα πολλά κεφάλαια που θα είναι διαθέσιμα και μέσα από τα χρήματα της Ένωσης μόλις διπλασίας στον προϋπολογισμό της και είμαστε πιο κερδισμένοι από αυτόν τον διπλασιασμό και μέσα από τα διεθνή κεφάλαια που είναι πάρα πολλά και ψάχνουν χώρες σαν τη δική μας και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε, βέβαια το μόνο είναι μια
υπερβολική
λέξη, πάρα πολλά πράγματα χρειάζεται να κάνουμε, αλλά
το πρώτο,
όλα τα πράγματα προς μια κατεύθυνση, να κάνουμε τα αυτονόητα. Πώς να σας το πω, το 17 στη Μάνδρα το σύστημα πολιτικής προστασίας δούλευε με φαξ. Κυριολεκτικά έτσι προέβλεπε ο νόμος, ο κανονισμός. Ήταν 2017, 20 χρόνια μετά από την εποχή που το email άρχισε να γενικεύεται και 10 χρόνια από την εποχή που μπορούσες να έχεις ένα καταπληκτικό σύστημα. Η Ελλάδα το αυτονόητο πρέπει να κάνει. Αν κάνει το αυτονόητο, τα υπόλοιπα θα εκραγούν προς τα πάνω και θα υπάρχει ο χρόνος να κάνουμε και τα απαραίτητα και αυτά που έχουν και κόστος και όλα τα υπόλοιπα.
Λέω να κλείσουμε με αυτή την έκρηξη αισιοδοξίας. Τι λέτε, κύριε Βέτα?
Δεν υπάρχει αμφιβολία, βέβαια, ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι κοινωνικά, για τον καθένα μας βέβαια, προσωπικά και οικονομικά. Οπότε δεν ξέρω αν φτάνουν μόνο τα αυτονόητα ή που ορίζουμε τα αυτονόητα. Πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική στην οικονομία, ώστε από το καλοκαίρι και μετά να είναι κάτι διαφορετικό.
Ας περιμένουμε τουλάχιστον να πάρουμε πάλι τα ενία της οικονομίας στα χέρια μας, γιατί προς στιγμή τα έχει ο ιός στα δικά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εύχομαι να τα πούμε ξανά σύντομα.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Παγκάκι ο κόσμος πέρναγε, η καλύτερη περίπτωση ήταν να περνάει αδιάφορα και η χειρότερη περίπτωση ήταν να με κοιτάζει με αποστροφή.
Η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Μόνο τα κλείστα μάτια σου τελειώνει.
Το είχαμε δει να κυκλοφορεί μισοαστία, μισοσοβαρά στα κοινωνικά δίκτυα, σαν ερώτημα ότι όταν ο ιός μας αναγκάζει να μείνουμε σπίτι, αυτοί που δεν έχουν σπίτι που μένουν. Υπάρχει η σοβαρή πλευρά του ερωτήματος, την οποία προσπάθησε να απαντήσει η συνάδελφός μου στην Καθημερινή, η Ιλιάνα Μάγρα. Γεια σου, Ιλιάνα.
Γεια σου, Μιχάλη.
Έχει μιλήσει με τρεις ανθρώπους που περνάνε συνήθως κάτω από το ραντάρ των media. Τρεις ανθρώπους που έχουν την εμπειρία του να ζουν στην πόλη χωρίς στέγη. Ας πούμε, ας εξηγήσουμε πρώτα πώς τους βρήκαμε, πώς ήρθαμε σε επαφή μαζί τους.
Ήρθαμε σε επαφή με τους ανθρώπους που φορούν κόκκινα γυλαίκα και πουλάνε το περιοδικό Σχεδία, που είναι το μοναδικό ελληνικό περιοδικό του δρόμου, το οποίο πουλάνε άστεγοι και χρόνια άνεργοι.
Που είναι πια μια πολύ οικία εικόνα για όσους κυκλοφορούν στην Αθήνα.
Ναι, και μου έλεγαν τρεις από αυτούς ότι μάλιστα το περιοδικό έχει και φανατικούς αναγνώστες που ψάχνουν τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα στους δρόμους της Αθήνας, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τους βρουν. Γιατί λόγω του lockdown είναι και αυτοί κλεισμένοι στα σπίτια τους, αν έχουν, πολλοί από αυτούς δεν έχουν. Και μιλήσαμε μαζί τους γιατί ήρθε σε επαφή ο Χρήστος Ελεφάντης, ο ιδρυτής της σχεδίας με την Καθημερινή. Η σχεδία θα κυκλοφορήσει την επόμενη Πέμπτη μαζί με την Καθημερινή και τα έσοδα της Καθημερινής της Πέμπτης θα πάνε στη σχεδία και στους πολιτές της. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσαμε να μιλήσουμε με τρεις από τους πολιτές με τα κόκκινα γυλαίκα.
Οι οποίοι τώρα κυκλοφορούν σε μια άδεια πόλη, χωρίς να έχουν έστω και αυτή τη βοήθεια που τους προσέφερε η καλοσύνη των περαστικών.
Ακριβώς. Και το πρόβλημα είναι ότι προφανώς τους λείπει πολύ η σημαντική οικονομική υποστήριξη. Ο ένας από αυτούς μένει στο Κοιάδα, στη Δομή Αστέων του Δήμου. Οι δύο άλλοι από αυτούς ήταν άστεγοι, αλλά πλέον τους έχουν παραχωρηθεί σπίτια στη μία με ένα πολύ μικρό ενίκιο από αναγνώστες του περιοδικού σχεδία. Οπότε, πρώτον, τους λείπει η οικονομική υποστήριξη από τα έσοδα του περιοδικού που πουλάνε, αλλά κατά δεύτερον, τους λείπει η ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία που τους δίνει το περιοδικό και η κοινωνική ένταξη που τους προσφέρει. Σε ανθρώπους που πριν να αρχίσουν να πουλάνε τη σχεδία ένιωσαν απολύτως απομονωμένοι κοινωνικά και παραγωνισμένοι.
Άρα, το περιοδικό είναι και μια μορφή, ας το πούμε, κοινότητας για αυτούς.
Σίγουρα.
Η οποία τώρα έχει μείνει στον αέρα, χωρίς, χωρίς ας πούμε, γύρωση στην πόλη.
Ναι, έχει εκλείψει πλήρως. Δηλαδή, η κυρία Δήμητρα μου έλεγε ότι μου λείπει μισή μου ζωή τώρα που δεν πουλάω το περιοδικό. Ο κύριος Μιχάλης έλεγε μου λείπουν οι άνθρωποι μου και ο κύριος Στάθης έλεγε ότι μου λείπει η παρέα μου. Είπε για την ακρίβεια ότι ο παραγωνισμένος άνθρωπος βασίζεται σε αυτό, αλλιώς νιώθει μόνος. Γιατί και οι τρεις είπαν ότι με το που έμειναν άστεγοι, λόγω δυσκολιών που ήρθαν στη ζωή τους, έμειναν και μόνοι τους ταυτόχρονα, μέχρι να έρθει στη ζωή τους στη σχεδία, την οποία βρήκαν ως σανίδα σωτηρίας στην κυρία Αλεξία.
Να πούμε ότι θα δημοσιευθεί αυτή η κοινή συνέντευξη στη στήλη «Γεύμα με την Καθημερινή», στο φίλο μας της Κυριακής, ιστορίες αυτών των ανθρώπων, μαζί με την Καθημερινή την Κυριακή. Λιάννα, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.